Labai diena laidoje, kai mamos tyliu, jums sako aktyvių mamų sambūris ir aš, Rasa Paulavičienė. Šiomis dienomis viename žiniasklaidos portale buvo nagrinėta situacija, kai susirgus vaikui už konsultacijas ligoninių priimamosiuose buvo prašoma susimokėti. Nepaisyta nei greitosios pagalbos medikų išvadų ar rekomendacijų apie vaiko pavojingą būklę, nei tėvų mokamų mokesčių sodrai. Sambūrio pašto dėžutė pilna panašaus pobūdžio mamų ir tėčių laiškų. Dar vasaros pradžioje ligonių kasos įspėjo šalies ligoninės, kad nemokės už tų žmonių gydymą ligoninėse, kuriems nereikia būtinos pagalbos, net jeigu juos atveža greitosios medicinos pagalbos ekipažas. Tačiau vaikai regis yra apdrausti ir gydomi nemokamai. Taigi nebe pagrindo šios dienos diskutuojamas mitas bus, ar pagalba sergančiam vaikui prieinama ir nemokama. Laidoje dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos asmens sveikatos departamento šeimos sveikatos skyriaus vedėja Aušra Armonavičienė, laba diena, ir valstybinių ligonių kasų prie sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros paslaugų ekspertizės metodinio vadovavimo ir kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotė Vaida Momkuvienė. Laba diena.
Laba diena.
Ir pirmas klausimas būtų jums, gerbiama Vaida. Sakykite vis tik tai, kaip pakomentuotumėte tą vat, straipsnį ir tą rūpestį žiniasklaidoje ir tuos visus iškilusius klausimus?
Aš norėčiau pažymėti, kad vaikai pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalį yra laikomi apdraustaisiais, kurie yra draudžiami valstybės lėšomis. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnis numato, kad apdraustiesiems privalomojų sveikatos draudimu valstybė laiduoja nemokamą asmens sveikatos priežiūros paslaugas įstaigose, sudariusio sutartį su teritorinėmis ligonių kasomis. Šių sutarčių pagrindų lėšos, kurias žmonės mokesčių pavidalu sumokėjo valstybei, patenka į valstybinės ar privačias gydymo įstaigas. Įstaigos, kurios yra sudariusios sutartis su ligonių kasomis, už pacientams suteiktas paslaugas pagal vienodus įkainius moka teritorinės ligonių kasos. Būtinoji pagalba yra tokia medicinos pagalba asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kuri yra teikiama visiems pacientams nemokamai. Tačiau skubiosios medicinos pagalbos mastą, vadovaudamasis profesinė kompetencija, numato pacientą apžiūrėjęs gydytojas.
Reiškia, galima suprasti taip, jog greitosios pagalbos specialistai apžiūrėję ligonį iš tiesų nusprendžia tuomet, kiek jam reikia pagalbos ir ar reikia jį vis tik tai vežti į ligoninę tolimesniam gydymui, ar pakanka tiesiog namuose imtis tam tikrų priemonių. Taip?
Taip, greitosios medicinos pagalbos specialistai pagal savo kompetenciją turi vertinti sveikatos būklę.
Ir tokiu atveju, kai greitosios pagalbos specialistai nusprendžia vis tik tai, jog yra svarbu nuvežti tam tikrą ligonį, jo labkačiu atveju kalbame apie vaikus, kurie tikrai yra labai jautrus ir na, sunkiai prognozuojami tam tikrose lygose, ypač karšiavimo atvejais. Jeigu greitosios pagalbos specialistai vis tik numato, jog reikia ligoninės konsultacijos, ar tai įeina į būtinosios pagalbos sąrašus, ar tai jau yra papildoma kažkokia priemonė, kaip tai traktuojama?
Aš norėčiau pažymėti dar tai, kad būtinąją pagalbą teikia ne tik ligoninių priėmimo skyriai, nes kaip aš supratau, jūsų problema yra iškilusi ligoninių priėmimo skyriuose ir kalbate apie juos.
Taip.
Tačiau norėčiau pažymėti, kad šeimos gydytojo į pareigas medicinos pagal medicinos normą taip pat įeina teikti būtinąją medicinos pagalbą visiems besikreipiantiems pacientams. O priėmimo skubiosios pagalbos skyrius teikia pagalba pagal savo kompetenciją kitos mens sveikatos priežiūros įstaigų nedarbo metu. Paprastai prie įstaigos, kurios prirašytas gyventojas, teikiamoje informacijoje galėtų pacientas susirasti prisirašiusių gyventojų aptarnavimo poliklinikos nedarbo metu tvarką ir į kokias sveikatos priežiūros įstaigas jis galėtų kreiptis ne tik dėl būtinosios pagalbos atveju.
Tai reiškia, jeigu atsitinka nelaimė ir vaikelis suserga, tuomet mama ir tėtė, žinodami, kad yra darbo laikas, gali kreiptis į polikliniką ir prašyti, kaip tokiu atveju patiems reikia vežti vaiką, nes na, tikrai toli gražu ne kiekvienu atveju galima vežti labai karščiuojantį, nes kviestis gydytoją namo irgi dabar jau yra prabanga ir toli gražu ne visą laiką gydytoja atvažiuoja namo pas vaikus.
Poliklinikos darbo laiku tėveliai turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją.
Be greitosios, patys.
Tai patys turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją, ir klausti patarimo ir konsultacijos šeimos gydytojo.
Bet aš dabar kaip mama paklausiu, žinokit, na, iš tikrųjų ir darbo laiku būna situacijos auginant vaikus, kai tikrai neįmanoma tiesiog nutransportuoti tą vaiką iki to gydytojo.
Paprastai dar būna įstaigoje patvirtinta ir paciento aptarnavimo namuose tvarka.
Nebūtina skubėti iš karto į ligoninę. Galima iš pradžių bandyti susirasti kitus kelius poliklinikose, taip?
Taip.
Sakykite, kaip vis tik tai yra su ta vasara iškilusia naujaja, senaja tvarka, kuri lyg ir kažkada buvo seniai patvirtinta, bet kurios lyg ir nebuvo taikyta, kuomet yra ribojama būtinoji pagalba, jeigu netitinka ligonis tam tikrų kriterijų. Šiuo atveju buvo parašytos aiškios situacijos ir mes gavom tikrai ne vieną laišką, kai vaikui pakyla temperatūra, tarkim, iki 40 ir iškviečiama greitoji pagalba, suleidžiami vaistai. Kelionėje iki ligoninės priimama jo, kad ir naktį temperatūra natūralu nukrinta ir tuomet yra prašoma mokėti už konsultaciją, nes tai jau nebėra būtinoji pagalba, neva ligonių kasų nurodymų.
Na, dėl šitos tvarkos aš norėčiau pažymėti, kad tai nėra nauja tvarka, ji kaip galiojo, taip galiojo ir dabar. Tik nuo birželio pasikeitė duomenų pateikimo forma į duomenų bazę. Ji iš popierinės tapo elektroninė ir elektroninė sistema automatiškai atmeta tuos atvejus, kurie nepatenka į skubiosios pagalbos kategoriją.
Ir šiuo atveju tikrai nebepadeda jaunie greitosios pagalbos specialisto patvirtinimas, jog iš tiesų buvo ta 40 temperatūra, nei kažkokie kiti komentarai. Tiesiog kažkas.
O dėl tų konkrečių atvejų aš manau, kad reikėtų aiškintis konkrečiau, ar sveikatos priežiūros įstaiga turėjo suteikti ir kokia buvo to vaiko sveikatos būklė. Pacientas turi teisę kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą raštu ir turėtų jam paaiškinti ir pateikti atsakymą per 20 darbo dienų, ar tinkamai buvo suteiktos tos paslaugos ir ar viskas buvo gerai padaryta. Nes vien tik iš temperatūros ir jūsų nurodytų požymą aš negalėčiau dabar spręsti, kokia konkreti buvo to vaiko būklė ir kokie buvo kiti klinikiniai požymiai.
Taip, aš suprantu, bet žinot, norėtųsi dabar bent šiek tiek informuoti tėvus, kaip jie tokiose panašiose situacijose galėtų elgtis, nes iš tiesų informacijos labai stinga. Ir kai stinga, žmonės tikrai mažo to, kad jie panikuoja dėl to, jog mažas vaikelis susirgo, tai dar prisideda ir didžiulis stresas dėl to, kad jie nežino savo teisių ir nežino, kaip jomis gali naudotis ir kuo gali naudotis. Paprastai tiesiog papunkčiui, ką reikėtų daryti ir ką galima, ko galima tikėtis.
Poliklinikos darbo metu, kaip ir mes aptarėme, tėveliai turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją.
O ne darbo metu?
Ne darbo metu turėtų, taip kaip mes ir minėjome, žinoti savo įstaigos darbo tvarką, kur yra aptarnaujami gyventojai poliklinikos nedarbo metu, o iškilus grėsmingai situacijai kviesti greitąją medicinos pagalbą. Greitosios medicinos pagalbos specialistas įvertinęs, kad tai grėsminga, pavojinga būklė, turėtų vežti priimamo skyrių ir ten turėtų būti suteikta būtinoji medicinos pagalba.
Gerbiama Aušra, sakykite, ministerijoje kaip įstaigoje, kuri tiesiogiai įtakoja visus procesus, tame tarpe ir atvejus, kai suserga vaikai. Kiek yra keitėsi tvarka, kiek pati tvarka keitėsi?
Šitas konkrečiai ministro įsakymas dėl būtinosios pagalbos teikimo, jau jis galioja nuo 2004 metų. Ir buvo pakeitimų, bet irgi 2004 metais ir kokių nors kardinalių pakeitimų nebuvo, taip kad man atrodo, jau visi daktarai, tai jau išmokę šituos visus ir kriterijus būtinosios pagalbos, skubiosios pagalbos ir iš tikrųjų jau žinu. Bet ką noriu pasakyti, kad tai labai yra visada individualūs atvejai. Ir jeigu kartais mamytės pasišneka, kad mano vaikui buvo taip, mano taip, lygiai būktai ta pati temperatūra, man suteikė, pasakė, kad čia būtinoji pagalba, o čia nebuvo būtinoji pagalba. Tai vat būtent tas gydytojas, kuris apžiūri, įvertina būklę ir nustato, ar čia buvo grėsmė vaiko sveikatai, netgi gyvybei, ar nebuvo. Ir pagal tuos kriterijus gali būti tokių vat, visokių nesutapimų.
O tarkim, aš esu ta mama, kuri aiškiai mato, nes mamos bet kokia atveju savo vaikus geriausiai žino, aiškiai mato, kad yra grėsmė vaiko gyvybei, taip? Ir jei yra tas konkretus gydytojas pasako, jog ne, jūs galite važiuoti namo, dabar lyg ir viskas yra tvarkoje, nes bet kokia atveju vaistai gali suveikti. Kur dar gali mama tuo momentu kreiptis, kad pabandyti atrasti kelią, jeigu jinai iš tikrųjų yra tikra, kad reikia pagalbos rimtesnės?
Na, kaip ir sakė valstybinės ligonių kasos atstovė, tai visų pirma pradėti reikia nuo šeimos gydytojo, ne? Ir kaip nekaip mamytės tėveliai turi pasitikėti savo tuo šeimos gydytojo ar pediatru, ir jeigu jie mano, kad kažkaip tai yra kitaip, jie gali kreiptis kitos nuomonės. Tokia galimybė yra.
Tiesiog kažkur bandyti ieškoti dar privačiai arba papildomai konsultacijos ieškoti.
Papildomai konsultacijos ieškoti, taip, jeigu nepasitiki, bet ką aš noriu pasakyti, kad pas mus teisinė bazė yra tokia, kad tėveliai turi teisę pasirinkti, ar tai šeimos gydytoja, ar pediatra, ir būtent tokiu, kuris mato, kad jis yra autoritetas, kad gali juo pasitikėti, tada tada turbūt nereiks ieškoti dar kažko, kad jeigu taip gydytojas pasakė, jeigu aš juo pasitikiu, nes tai sustikite, tai labai svarbus taip, yra labai faktorius. Svarbu.
Bet kokiu atveju būna ir greitosios pagalbos konsultacijos, kur tu negali pasirinkti gydytojo, tave atveža pasbūdinti gydytoje ir jau čia nebegali rinktis nieko.
Be abejo, taip, čia negali rinktis, bet man atrodo, jau kai veža į ligoninę, tai iš tikrųjų, ten specialistai mato be galo daug įvairių atvejų. Tėveliai turėtų pasitikėti.
Bet toks paprastas klausimas. Kodėl nuo 2004 metų, tai pačiai tvarkai galiojant, visą šitą laikotarpį neiškilo nei karto panaši diskusija ir neiškilo jinai taip masiškai, nes iš tiesų mes gavome tikrai ne vieną dešimtį laiškų panašiom situacijom.
Gal paprasčiausiai jūsų organizacija nesusidūrė, bet mes gaudavom tų paklausimų sveikatos ministerijai ir mes stengiamės aiškinti tiek ir sveikatos priežiūros įstaigoms, tiek ir savo paklausėjams, pacientams. Tikrai tų klausimų būdavo. Taip,
kad, bet kokiu atveju ir žiniasklaidoje iškilo dabar?
Už tai, kad buvo kažkoks tai atvejis ir paskui gaunasi kaip sniego, žinot, ta lavina.
Bet jeigu tai yra nuolat, galbūt vertėtų pasižiūrėti šiek tiek nuodugniau, galbūt ir vertėtų kažką persvarstyti. Ką daryti tėvams, kur mamai, pavyzdžiui, atvažiavusiai su kūdikiu į ligoninę, su greitąją naktį, kuomet yra konstatuojama, kad lyg ir būtinosios pagalbos nereikia atlikta apžiūra ir mama gali su kūdikiu važiuoti namo. Greitoji pagalba jos neparveža. Jinai taksi, tarkim, susimokėti pinigėlių irgi taip pat neturi. Ir ką tokiu atveju daryti, tarkim?
Žinote, yra dar kitas dalykas, kad ligoninėse yra taip vadinama teikiama stebėjimo paslauga. Ir vaikas tikrai nebus išvarytas su mama grįžt namo. Tada paliekamas tiesiog stebėti. Ir ta stebėjimo paslauga teikiama, turbūt ir mamai ramiau.
Tai iš tiesų galima daryti išvadas, jog bet kokiu atveju įstatyminę bazę turime šauniai sutvarkytą ir lyg ir iš principo viskas turėtų veikti sklandžiai be tam tikrų pavienių situacijų ir tam tikrų pavienių atvejų, kurių vis tik tai labai norėtųsi išvengti. Vis tik tai tikimės, kad į mūsų mažuosius, į mūsų mažylius nebus žiūrima kaip statistinius rodiklius su statistinė temperatūra, atitinkančia arba netitinkančia tam tikrų kriterijų.
Iš tikrųjų noriu jums pritarti, kad taip sakykime teisiniai bazė, tai pas mus ir yra sutvarkyta, bet visur veikia tas vadinamas žmogiškasis faktorius. Medikams taip pat dėja.
Tai, ką kviečiame aktyviai jungtis į diskusiją visais šitais ir panašiais klausimais mūsų paskyroje Facebook'e, bei laukiame jūsų kitą penktadienį klausantis diskusijos apie iki mokyklinio ugdymo įstaigas artėjant rugsėjui. Viso gero.